Գլուխ 28-րդ. Կորովևի և բեգեմոտի վերջին արկածները. Հատված 2-րդ. Հետո արդեն Սմոլենսկու Տորքսինի հրդեն սկսվելու ականատեսները պատմում էին, իբր թե երկու խուլիգաններն էլ թռան վեր, առաստաղի տակ, և իբր երկուսն էլ այնտեղ պայթեցին մանկական փուչիկների պես. Իհարկե կասկածելի է, որ բանն իրոք այդպես լիներ, բայց ինչ չգիտենք։ Բայց գիտենք, որ Սմոլենսկու վրա կատարվածից ճիշտ մեկ րոպե անց, թե Բեգեմոտը, թե Կորովևը հայտնվեցին արդեն զբոսայգու մայթին, ճիշտ Գրիբոյեդովյան մորաքրոջ տան դիմաց. Կորովևը կանգ առավ ճաղաշարի մոտ ու սկսեց խոսել.
«Բա, չէ՞ որ սա գրողների տունն է. Գիտես ինչ, Բեգեմոտ, ես ահագին լավ ու գովական բաներ եմ լսել այս տան մասին. Բարեկամս, ուշադրություն դարձրու այս տան վրա. Հաճելի է մտածել, որ այս ծածկի տակ ծվարել ու հասունանում է տաղանդների անհամար մի բազմություն. Ինչպես արքայախնձորները ջերմոցներում», ասաց Բեգեմոտը և սյունաշար կրեմագույն շենքով ավելի լավ հիանալու համար ելավ չուգունե ճաղաշարի բետոնե հիմքին։ «Մի անգամ այն ճիշտ է», իր անբաժան ուղեկցի հետ համաձայնվեց Կորովևը. «Եվ մի անուշ երկյուղ է տիրում սրտիդ, երբ մտածում ես, որ այս տանը հիմա հասունանում է Դոն Կիխոտի կամ Ֆաուստի կամ էլ Սատանան ինձ տանի մեռյալ հոգիների ապագա հեղինակը, հը՞»։ «Սարսափելի է մտածել նանգամ», հաստատեց Բեգեմոտը։ «Այո», շարունակեց Կորովևը, «զարմանալի բաներ կարելի ակնկալել այս տան ջերմոցներում, որն իր ծածկի տակ է միավորել մի քանի հազար ճգնավորների, որոնք վճռել են իրենց կյանքն անմնացորդ նվիրել Մելպոմենեին, Պոլիհիմնիային և Թալիային ծառայելուն. Պատկերացնում ես ինչ աղմուկ կբարձրանա, երբ նրանցից մեկն ու մեկը որպես սկիզբ ընթերցող հասարակությանը ներկայացնի ռևիզորը կամ վատթարագույն դեպքում Եվգենի Օնեգինը»։ «Ու շատ սովորական», վերստին հաստատեց Բեգեմոտը։ «Այո», շարունակեց Կորովևը և մտազբաղ բարձրացրեց մատը։ «Բայց ասում եմ ես ու կրկնում, բայց, եթե այդ ջերմոցային քնքուշ բույսերի վրա որևիցե միկրոօրգանիզմ չարձակվի, չսղոցի արմատից, եթե չպտեն նրանք, իսկ այդպես լինում է արքայախնձորների հետ. Օյ, այն էլ ինչպես»։ «Իդեպ», հարցրեց Բեգեմոտը, կլոր գլուխը ներս խցկելով ճաղաշարի անցքից։ «Իսկ ինչ են անում նրանք պատշկամբում նստած»։ «Ճաշում են», բացատրեց Կորովևը։ «Դրան ավելացնեմ, թանկագինս, որ այստեղ շատ լավ ու ոչ թանկ ռեստորան կա. Իսկ ես, իդեպ, ինչպես հեռավոր ճանապարհորդությունից առաջ ամեն մի տուրիստ, ցանկություն ունեմ ուտել և մի մեծ գավաթ սառցասարը գարեջուր խմել»։ «Ես նույնպես», պատասխանեց Բեգեմոտը, և երկու սրիկաները ասֆալտապատ արահետով լորենիների տակով քայլեցին դեպի վերահաս փորձանքը չզգացող ռեստորանը։ Սպիտակ կարճ գուլպաներով, նույնպես սպիտակ պոչիկավոր բերետը գլխին մի գունատ, սրտնեղաց քաղաքացուհի էր նստած Վիեննականաթորի վրա, պատշկամբի մուտքի անկյունում, այնտեղ, ուր պատատաճաղի կանաչի մեջ մուտքի անցք կար բացված։ Նրա դիմաց խոհանոցի սովորական սեղանի վրա գրասենյակային հաստ գիրք կար, որի մեջ քաղաքացուհին, հայտնի չէ թե ինչ պատճառներով, գրանցում էր ռեստորան մտնողների ազգանունները։ Հենց այդ քաղաքացուհին էլ կանգնացրեց Կորովևին և Բեգեմոտին։ «Ձեր վկայականները», նա զարմացած նայում էր Կորովևի պենսնեին, ինչպես նաև Բեգեմոտի պրիմուսին ու նրա պատրված արմունկին։ «Հազարներողություն եմ խնդրում, ինչ վկայական»,
զարմացած հարցրեց Կորովևը։ «Դուք գրողներ եք», իր հերթին հարցրեց քաղաքացուհին։
«Հարկավ»,
արժանապատվությամբ պատասխանեց Կորովևը։ «Ձեր վկայականները», կրկնեց քաղաքացուհին։
«Սքանչելի դիմ»,
քնքշորեն սկսեց Կորովևը։ «Ես սքանչելի չեմ», նրան ընդհատեց քաղաքացուհին։
«Օ, հազար ափսոս»,
հիասթափված ասաց Կորովևն ու շարունակեց։
«Է, ինչ արած, եթե չեք կամենում սքանչելի լինել, ինչ անչափ հաճելի կլիներ, կարող եք չլինել. Այսպես ուրեմն, համոզվելու համար, որ Դոստոևսկին գրող է, պետք է արդյոք վկայական պահանջել նրանից. Վերցրեք ցանկացած 5 էջը նրա ցանկացած վեպի և առանց որևից է վկայականի կհամոզվեք, որ գործ ունեք գրողի հետ»։ Ենթադրում եմ նաև, որ նա ոչ մի վկայական էլ չի ունեցել։ Ինչ ես կարծում,
Բեգեմոտին դիմեց Կորովյովը։
Կրաս կգամ, որ չի ունեցել,
պատասխանեց Բեգեմոտը, պրիմուսը դնելով սեղանին գրքի կողքին և ձեռքով սրբելով մրոտ ճակատի քրտինքը։
Դուք Դոստոևսկին չեք,
խոսեց Կորովյովի ասասներից շշկլված քաղաքացուհին։
Ինչ իմանաս,
պատասխանեց նա։
Դոստոևսկին մահացել է,
ասաց քաղաքացուհին, բայց մի տեսակ ոչ շատ վստահ։
Բողոքում եմ,
խանդավառված բացականչեց Բեգեմոտը։
Դոստոևսկին անմահ է։
Քաղաքացին էր, ձեր վկայականները, ասաց քաղաքացուհին։
Իսեր աստծո, վերջ-վերջոսը ծիծաղելի է,
անznատուր չէր լինում Կորովյովը։
Ամենևին էլ վկայականով չի որոշվում գրող, այլ նրանով, թե ինչ է գրում։ Ինչ գիտեք, թե ինչ հղացումներ են պարսվում իմ գլխի մեջ, կամ այս գլխի մեջ։
Եվ նա մատնացույց արեց Բեգեմոտի գլուխը, որի վրայից անմիջապես հանեց կեպին, կարծես նրա համար, որ քաղաքացուհին կարողանա ավելի լավ զննել։
Ճանապարհ տվեք քաղաքացիներ,
արդեն նյարդայնանալով ասաց նա։ Կորովևն ու Բեգեմոտը մի կողմ քաշվեցին և ճանապարհ տվեցին մոխրագույն կոստյումով, ամառային ամփոխկապ սպիտակ շապիկի օձիքը պիջակի վրա լայն-լայն փռած մի գրողի, որի թևատակին լրագիր կար։ Գրողը սիրալիր գլխով արեց քաղաքացուհուն, շտապ ինչ-որ բան խզմզեց իրեն մատուցած գրքի մեջ ու գնաց պատշգամբ։
Ավաղ, ոչ մենք, տխուր ասաց Կորովևը։ Այլ նա կխմի այն սառցասառը, գարեջրի գավաթը, որ մենք, խեղճ թափառականներս, այնպես երազում էինք երկուսով։ Տխուր ու դժվարին է մեր վիճակը, և ես չգիտեմ ինչ անել։
Բեգեմոտը միայն դառնացած տարածեց ձեռքերը և կեպին դրեց կլոր, խիտ, կատվի բրդին շատ նման մազերով ծածկված գլխին։ Եվ այդ պահին ցածրաձայն, բայց տիրական մի ձայն հնչեց քաղաքացուհու գլխավերևում։
Ներս թողեք, Սոֆիա Պավլովնա։
Գիրքը և մուտքը հսկող քաղաքացուհին ապշեց։ Պատատաճաղի կանաչի մեջ հայտնվեց ֆրակի ճերմակ լանջը և ծովահենի սեպաձև մորուքը։ Նա սիրալիր նայում էր կասկածելի երկու գջլոտներին, նույնիսկ ավելին, հրավիրող շարժումներ էր անում։ Արչիբալդ Արչիբալդովիչի հեղինակությունը մի բան էր, որ լրջորեն էր զգացվում նրա տնօրինած ռեստորանում, և Սոֆիա Պավլովնան հնազանդորեն հարցրեց Կորովևին.
«Ինչ է ձեր ազգանունը»։
«Պանաև»,
քաղաքավարի պատասխանեց նա։ Քաղաքացուհին գրանցեց այդ ազգանունը և հարցական հայացքը բարձրացրեց Բեգեմոտի վրա։
«Սկաբիչևսկի»,
ծղրտաց նա, չգիտես ինչու իր պրիմուսը ցույց տալով։ Սոֆիա Պավլովնան դա էլ գրանցեց և գիրքը հրեց հաճախորդների առաջ, որպեսի ստորագրեն։ Կորովևը Պանաև ազգանվան դիմաց գրեց Սկաբիչևսկի, իսկ Բեգեմոտը Սկաբիչևսկու դիմաց գրեց Պանաև։ Լիովին զարմացնելով Սոֆիա Պավլովնային, Արչիբալդ Արչիբալդովիչը, հմայիչ ժպտալով, հյուրերին տարավ պատշգամբի հակադիր ծայրի լավագույն սեղանիկի մոտ, այնտեղ, ուր ամենաթանձր ստվերներ ընկած։ Այն սեղանիկի մոտ, ուր զվարթ հարևներ շողշողում պատատաճաղի կանաչի անցքի միջից։ Իսկ Սոֆիա Պավլովնան, զարմանքից աչքերը ճպճպացնելով, երկար ժամանակ ուսումնասիրում էր անսպասելի հաճախորդների թողած տարօրինակ նշանները գրքի մեջ։ Արչիբալդ Արչիբալդովիչը մատուցողներին զարմացրեց ոչ պակաս, քան Սոֆիա Պավլովնային։ Նա անձամբ ետ քաշեց աթոռը սեղանիկից, հրավիրելով Կորովևին նստել։ Աչքով արեց մեկին, ինչ-որ բան շշնջաց մյուսին ու երկու մատուցող իրար անցան նոր հյուրերի շուրջը, որոնցից մեկը պրիմուսը դրեց հատակին, գույնը գցած իր կոշիկի մոտ։ Սեղանիկի վրայից անմիջապես անհետացավ դեղին բծերով պատած հին սփռոցը, Օսլայե խշխշոցով օդի մեջ թփրտած բեդուինի բուրնուսի պես ձյունաճերմակ նորը, իսկ Արչիբալդ Արչիբալդովիչը արդեն կամացուկ, բայց չափազանց արտահայտիչ շշնջում էր թեքված Կորովևի ուղիղ ականջին. «Ինչով եմ ձեզ պատվելու, զուրգել ունեմ հատուկ, ճարտարապետների համագումարից եմ պոկել»։
«Դուք ում ընդհանրապես ուտեստեղ են տվեք մեզ»։
Բարեհաճությամբ մռմռաց Կորովևը, փրվելով աթոռի վրա։
«Հասկանում եմ»։
Աչքերը փակելով բազմանշանակ պատասխանեց Արչիբալդ Արչիբալդովիչը։ Տեսնելով, թե ռեստորանի շեֆն ինչպես է վերաբերում խիստ կասկածելի հաճախորդներին, մատուցողները թողեցին ամենայն կասկած և լրջորեն գործի անցան։ Մեկն արդեն վառած լուցկի մոտեցրեց բեգեմոտին, որը գրպանից հանեց ծխախոտի մնացորդն ու բերանը խոթեց։ Մյուսը մոտ վազեց, զնգզնգացնելով կանաչ ապակեղենն ու սպասքների մոտ դնելով փոքրիկ գավաթներ, լաֆիտի բաժակներ ու բարակ ըմպանակներ, որոնցով այնքան լավ է խմվում նարզանը։ Ոչ, առաջ անցնելով ասենք, այնքան լավ էր խմվում նարզանը, Գրիբոեդովյանն մոռաց պատշգամբի պարուսինե ծածկի տակ։ «Կակավե ֆիլե կարող եմ հյուրասիրել»՝ երկեցիկ մռմռում էր Արչիբալդ Արչիբալդովիչը։ Ճակած պենսնեյով հյուրը լյովին հավանություն էր տալիս Արագաստանավի հրամանատարի առաջարկներին և բայրացկամորեն նրան էր նայում անօգուտ ապակու միջից։ Հարևան սեղանիկի մոտ ճաշող արձակագիր Պետրակով Սուխոևը տիկնոջ հետ, որը խոզի էսկալոպն էր վերջացնում, բոլոր գրողներին հատուկ դիտողականությամբ նկատեց Արչիբալդ Արչիբալդովիչի սիրաշահումները և շատ ու շատ զարմացավ, իսկ նրա կինը, շատ հարգելի միտիկին, պարզապես նույնիսկ խանդեց ծովահենին և անգամ գթալը չխչխկացրեց, իբր սա ինչ բան է, մեզ սպասեցնում են, պաղպաղակը մատուցելու ժամանակն է, բանն ինչ է։ Սակայն մի հմայի ժպիտ ուղարկելով Պետրակովային, Արչիբալդ Արչիբալդովիչը մատուցող ուղարկեց նրանց մոտ, իսկ ինքը չթողեց իր թանկագին հյուրերին։ Ահ, խելացի էր Արչիբալդ Արչիբալդովիչը, իսկ դիտողունակ թերևս ոչ պակաս, քան իրենք գրողները։ Արչիբալդ Արչիբալդովիչը գիտեր և վարիետեի սյանսի մասին, և այդ օրերի մյուս բազում դեպքերի մասին, լսել էր, բայց ի հակադրություն մյուսների ականջի մոտով բաց չէր թողել ոչ վանդակավոր բառը, ոչ կատու բառը։ Արչիբալդ Արչիբալդովիչն իսկույն կռահեց, թե ովքեր են իր այցելուները, իսկ կռահելուց հետո բնականաբար վեճի չբռնվեց նրանց հետ։ Իսկ ահա, ինչ ասես Սոֆիա Պավլովնային։ «Խելքի մոտ բան է, այդ երկուսի ճանապարհը կտրել, որ պատշգամբ չբարձրանան»։ Ասենք, ինչ պահանջես նրանից։ Գթալը գորոզավարի շարժելով սերուցքային հալվող պաղպաղակի մեջ, Պետրակովան դժգոհ աչքերով նայում էր, թե ինչպես խեղկատակի հագուստները վրաները քաշած այդ երկուսի դիմաց սեղանիկն ասես կախարդանքով բեռնվում է ուտեստեղենով։ Փայլելու աստիճան լվացված սալաթի թերթերն արդեն ցցված էին թարմ խավիարի սկահակի միջից։ Միակընթարթ ու հատկապես մոտեցված առանձին սեղանիկի վրա հայտնվեց արծաթյա քրտնած տակարիկը։ Սոսկ համոզվելով, որ ամեն ինչ հարկը պատշաճին է արված, սոսկային ժամանակ, երբ մատուցողների ձեռքերում թև առած եկավ փակ տոպրակը, որի մեջ ինչ-որ բան էր փթփթում, Արչիբալդ Արչիբալդովիչն իրեն թույլ տվեց լքել հանելուկային երկու այցելուներին, այն էլ կանխապես շշնջալով նրանց. «Ներեցեք, մի ռոպեով, անձամբ գլուխ քաշեմ կաքավներին»։ Նա ետ ցատկեց սեղանիկի մոտից ու չքացավ ռեստորանի ներսի դռան ետևում։ Եթե որևիցե դիտող կարողանար հետևել Արչիբալդ Արչիբալդովիչի հետագա գործողություններին, անկասկած դրանք փոքրինչ հանելուկային կթվային նրան։ Շևն ամենևին էլ խոհանոց չգնաց գլուխ քաշելու կաքավներին, այլ իջավ ռեստորանի պահեստ, բացարեց իր բանալիով, փակվեց, սառույց լսրած արկղի միջից զգուշորեն, որ թեզանիկները չկեղտոտի, երկու ծանր ու խոշոր թառափանեց, թերթերով փաթաթեց, խնամքով կապեց թելով ու մի կողմ դրեց։ Ապա հարևան սենյակում ստուգեց, թե տեղում է արդյոք Մետաքսիա Աստարով իր ամառային վերարկուն և շլյապան, և միայն դրանից հետո գնաց խոհանոց, ուր խոհարարը ջանասիրությամբ առանձնացնում էր ծովահենի հյուրերին խոստացած ֆիլեները։ Հարկի ասել, որ Արչիբալդ Արչիբալդովիչի բոլոր գործողությունների մեջ տարօրինակ կամ հանելուկային որևէ բան չկար, և նման գործողությունները տարօրինակ կարող էր համարել լոկ մակերեսային դիտողը։ Արչիբալդ Արչիբալդովիչի արարքները միանգամայն տրամաբանորեն բխում էին նախորդ ամեն ինչից։ Վերջին դեպքերի մասին գիտենալը, գլխավորապես Արչիբալդ Արչիբալդովիչի բացառիկ նրբազգացությունը Գրիբոեդովյան ռեստորանի շեֆին հուշեց, որ իր երկու հաճախորդների ճաշը թեև առատ ու փառահեղ է լինելու, բայց խիստ կարճատև։ Ունախքին ծովահենին երբեք չխափած նրբազգացությունն այս անգամ էլ չդավաճանեց։